Yeple yarada adlı kazote tadiyet ve durmuş programımızla gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Bu programımızda son kudur Türk mesanı etçilen hükümet masahatlarının tanının barha artmağı var adak temanı var. Şöyle masahatları geçirme için büdcet her işlerinin neyce çıktayıcı ediliyor. Onlar netice edilgeni neyem etmeliyeni temaları özünü çeker. Gepleşik Praga'da stüdyodan men artın amanur toyidat bariyarın adatlan torkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, yerli sinçilerin aytmaklarına göre soňky döwür türkmen sanyna hökümet maslahatlarynyň geçirilmegi has hem ýygjamlaşdy. Diňe 10-njy 20-njy awgust aralygyna geçilen maslahatlaryň mejlisleriniň sany 6-a bolaý boldy. Awgust aýynyň başyndan beri bolsa 10-a bolaý dürli ýygnaklaryň maslahatlaryň geçirilýändigini habar berýär. Mysal üçin 2-nji awgustda geçilen hökümet maslahaty ýurdyň sosialyk tutadyw ösüşiniň netijelerine bagyşlandy. 2010-njy ýylyň 7 aýynyň jemleri boýunça berilen hasabat milli iqtisadiýetiň durnukly depkinine üsýänligi resmi derejede eglan edildi. 6-njy awgustda gawun bayramyna awatlanyp Aşgabatda geçilen Nowatak hökümet maslahatyna halk hojalygynyň dürli pudoklaryna haky ýagdaýlar barada maslahat edildi. 9-njy awgustda transport aratnaşy we gidrometeorologiýa pudoklaryna haky şeýle hem käbir beýlik pudoklarda haky işleriň ýagdaýlary barada maslahat edildi. 19-njy awgustda Türkmenistanyň medeniýet we köpçülikleriň habar beriş ulgamyny ösdürmek meselelerine garalyp maslahat geçirildi. Bu maslahatyň ertesine ministrler kabinetiniň mejlisi geçilip, onda owa hojalyk toplumyna we hususanyna paxta ýygnamak möhümniň badal galmagyna hem-de gözlük däneklerinin ekisiniň aşyna degişli meselelere garaly diýilip maglumat berildi. Bu mesele bilen bagly Türkmenistanly jurnalist Aşurgul Bayrev şeýle maglumat taýýarlady.
Belli bolşal soňky ýyllarda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň özüşiniň meseleleri ministrler kabinetleriniň her hepde adamdan bir gerek geçirilýän mejlislerine garalýar. Şonuň ýanynda işleriň jemleri her aýda jemlenýär. Özüm soňky aýyň jemi öňki aýyň kynyň üstüne goşulyp jemlenip gidilip otyr. Onsoň 2, 3, 4, 5 aýyň, ýarym ýyllygyň, 7 aýyň goşulyp meňişleriň jemleri diýen ýaly maglumatlar peýda bolýar. Mejlislerin şeýle intensiw geçirilýän ýagdaýlaryna awgustda geçirilýän iş maslahaty diýilýän çärelere onçokly zerurlyk ýokmy kadyýar. Biriň pikirimizçe olar mejlis paralykdan aýrylat däl bolsa gerek. Soňky ýyllarda Türkmenistan äsat mejlisler zalyna öwrülenýärli. Prezidentin geçirýän köp sanly mejlislerinden maslahatlarynyň başga da olarda döwlet başçylygynyň aýdan görkezmelerini, söýlerini aralyk maslahatlaşma üçin yurt, vilayet, şehir, etraf derecelerini, idare kerhanalarda, okul zaylarına, kromolarda hem meclisler, yığınaklar iyi liderli geçirilir. Vakt bari yitirilip geçirilir. Şol çeyrelerin hem edil yukarıdaki meclisler, maslahatlar yali kendiler neticeli değerliliğini durmuşun özü görkezeyen bir hep hakikattan taş düşmesek gerek. Onların üstünü prezidentin kitaplarının tanıştırılışına, ona arımlık derecelerinin verilmeğine, halkara sıyrıklarının kavuşturulmağına, devlet yolbaşısının kitaplarının daşarı yurt dillerine neşir edilmeğine koşuma mengeçlere bağışlanan, cüda köp sağlı maslahatları, meclisleri, sadakaları koşulan bütün yurdumuzun ilatı, bir sebeş şahirinin obralı yazışı kimin yığınaklarda oturamayalı. İş vakti işe, oku vakti okuda verilmeli. Eğitim, şol ağdalan ve ağdalmadık çarelerde neçe iş vaktinin yitirilenliğini statistik malumatlar edaraları hasaba alıyar mı ka? Onların yurdun iktisadiyetini östürmekte peydasından yerleri köp bolaymasa. Onsan maslahatlı maslahatlar meclislerde onların dillerinden şol bir zatlar, şol bir cevapkarçılıklı çemileşmeli, koromaçılıklı geçirmeli, yağlı görkezmeler, kainç ıglan etmeler, duyduruşlar yanlanıyar. İktisadiyetin devlet sektörü barha giyinildilik bizip oturuyarka, hususi sektörün 70%'ni olay 10 yılla önlendirecektiğine inanmak kıyın.
Siz jurnalist Aşurgul Bayrevin maglumatyny dinlediňiz. Eýsem şeýle hökümet maslahatlarynyň geçirilmegi üçin döwlet büdjetinden näçe çykdaýjy harç edilmeli bolýarka? Mysal üçin maslahatda gatnaşýan döwlet edaralaryna işleýän adamlaryň aýlygy ortaça 1000 dollara golaý bolsa, şeýle ýygnaklara bolsa ortaça 100 adam gatnaşýan bolsa, aýna 5 gezek 3 sagatlap dowam edýän ýygnaklara gatnaşýan adamlara döwlet büdjetinden 8,5 000 dollara golaý ferişdäniň sarp edilýän ekenligini hasaplap çıkarıp bolar. Telekeçlikde mysal üçin iri korporasiyalarda şeýle maslahatlaryňa çykdyjy talap edýänligini aramadan olaryň netije berýänligini spesialistler aýdýarlar. Ýagny telekeçlikde reglament boýunça öňünden belenlip geçirilýän ýygnaklarda bu maslahatlarda gelinen kararlara amal aşylmak meselesini saatlaştırıp, edilen işlerden netice çıkarıp, öngde koyulan maksatlara yetmek için edilmeli işler ketkitlenyer. Dürlü bölümlerin arasında döregen düşünçmezlikler aradan ayrılyer. Yani soğutlu kurun olan yığınaklar yüze çıkayan kıyınçılıkları vaktinde çözmek. Öngde koyulan planı yerine yetirmekte işgärlere tergi vermek. Gözüňde tutulýan özgeçlikler barada işgärleriň pikirlerini bilmek, iş kollektivine birek birege ýardym berip ysnaşykly işleýän iş toporuna öwürmek ýaly meselelerde gowy netije berýändigini bilermeler aýdýarlar. Ýöne ýygnaklar netije berer ýaly reglamentiň düzülmeginiň zerurdygy aýdylýar. Ýygnaklaryň reglamenti düzülip, onda ara alınyp maslahatlaşylmaly meseleler taýyk kesgitlense, ýygnanyň geçişi onda gelinen kararlar dokumentleşdirilip, şeýle maslahata atnaşan adamlaryň senin etmeli işleri aydınlaştırıp olaryň yerine ýetirilmegi talap edilse, şeýle ýygnaklaryň gowy netije bergenligini spesialistler aýdýarlar. Ýa-da günwatlarda köp firmadyr korporasiýalarda brainstorming diýilip atlanylýan usul köp kullanylýar. Ýa-ni belli bir mesele boýunça maslahat geçirilip, dürli hatda akla sygmaýan teklipleriň berilmegi soralýar. Şeýdip köp teklibiň içinden iň optimal biri saýlanýar. Bu usul adamlaryň döredijilik ukybyna esaslanyp düzülen. Waýdalanlar iri korporasiýalaryň işine degişli bolup durýar. Ýurdy dolandyrmak meselesi bolsa, diňe maliýe wekillerini öňde goýan iri korporasiýalary dolandyrmakdan has kyn hem çylşymlydyr. Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça bilermen Artýom Ulunýanyň pikiriçe, muňa belli bir döwletiň ykdysady ösüşinden onuň jemgyýetçilik siýasy ösüşiniň has möhümdigi sebäp bolýar.
Проводимые сейчас многочисленные совещания и, скажем так, встречи.
Türkmenistan'da yığı-yığıdan dürlü maslahatların geçirilmege netice vermeyer sebebi Türkmenistan'ın cemgeçilik siyasi durmuşuna ilatın katnaşmağı kazanılmadı. Yurtta siyasi partiyaların yoktuğu, parlamentin öz vazifelerini dolu yerine yetirmeyendiği, metbuat erkinliğine yol belirmeyendiği, yurtun cemgeçilik siyasi durmuşuna ilatın katnaşmağına böğüttürü diyer. Hakimiyetler Sovet dövründen miras kalan administratif buyruk usulundan peydalanıp, prezidentin öngü süreyen dürlü programalarını durmuşa geçirmege sinirşiyarlar.
Это попытка использовать предыдущую командно-административную систему для реализации конкретных проектов или программ, которые предлагает нынешний президент.
Деп билермен ноктады. Журналист Ашурлы Байриев һәм Меркез Азия ва Кавказ йортлары буенча билермен профессор Улуняның айтканнар белән алалашар.
Бадыр икътисадына кечилде әлбәттә, өзеш оның кады канунлары исәбенне болар. Йөне туркмен юлбашларының дәүләте оның iqtisadiyyatini dolandırmakta mevlütini öttüren administratif buyruk usullarından el çekmeyi başına oklar ya da bunu isleyen oklar. Türkmen devletinin iqtisadiyyatini administratif buyruk etahını dolandırıp, yani şimdi maslahatlar geçirip onun fuduklarının hiçbir yerini öttürüp olmaz, bunu dünya tecrübesi görkülüyor.
Deyip jurnalist Aşurgulu Bayriyev aytti. Profesor Ulunyan yurdun cemiyetçilik siyasi ösüşünün, onun iqtisadi ösüşünün uğurlarını kesgitleýänini aýtdy. Ýagny belli bir yurdun iqtisadi ösüşi onun cemiyetçilik siyasi ösüşüne bagly bolup durýar. Mysal üçin hususy puduk ösür ýaly erkin metodatyň, garaşsyz sud sistematynyň zerurdygyny bilermen nukdaýar. Diňe şonda öz serişdelerini telekeçlige ýatyran adamlar çinowniklaryň eden etdiliginden özleriniň gorulajakdygyna bil baglap bilerler. Profesor Ulunyanyň tasdiklamagyna görä, beýleki Merkez Aziýa döwletlerine bolşy ýaly türkmenistany hem sowetli kadrlaryň ýetmeçiligi edýänligi uly problema ýörülýär.
Türkmenistan существует, как, кстати сказать, уже сейчас и для всех стран Центральной Азии существует одна главная проблема – это отсутствие хорошо подготовленных кадров.
Şu meselelere hemme taraplayın çözülmese, yurtdaki cemiyetçilik siyasi durmuşunda mühim reformalar geçilmese, dürlü yığınaktır maslahatların geçilmeyi neyce yığcamlaştırılsa da netice qarışıp olmaz deyip bilermen aýdýar. Hormatly dinleyijiler, Iqtisadiýet we durmuş programamyzda gozgalan bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaňlatyň. Biziň e-mail adresimiz hat e-mail belgisi azatradio.org. Şonuň bilen Iqtisadiýet we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Işleriňiziň rowaşy bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.